Ok, Roy Destroy.
Roy Destroy. Han skal multitaske nå.
Ja, nå skal han faen med... Nå skal du spise sushi mens du skrur.
Ja. Da begynner du å snakke.
Og skrur med spisepinnene.
Kjører Avicii med spisepinnene, liksom.
Det blir spennende å se.
At du ikke tar en Avicii, men du kjører en Avicii.
Ja, vi får håpe at ingen tar noe Avicii her i kveld, for å si det pent.
Det får bli litt senere i så fall.
Det her er, ja. Det finnes ikke noe bedre tidspunkt å begynne på, for å si det sånn. Alle podden, først så vil jeg si takk til Late Rater, Rimfrost og Black Diamond. Og en spesiell takk til Sylskarp Barbershop. Men også til Norges beste lydmann, lysmann, kameramann, produsent, og sushi-spiser. Nå spiser han sushi med spisepinner og skrur samtidig. Han sover ikke, han skrur, for å si sånn. Dagens gjest gikk fra et liv med fart og spenning, graffiti, kriminalitet, raske biler, raske sykler og raske damer, vil jeg anta, til å få det hele forandret over natta, når han ble lam i en MC-ulykke. Velkommen, Mikael Nutt. Hva skjer?
Det skjer egentlig veldig lite, men nå skjer det veldig mye i og med at jeg er her.
Nydelig sagt. Det her er litt sånn, i dag vet jeg ikke helt hvor vi skal begynne.
Det er egentlig helt opp til deg, altså jeg er åpen for alt, men kan du starte hvor det alt startet?
Ja.
Og det er når jeg gikk på ungdomsskolen, og jeg begynte å få interessen for graffiti. Og det var der jeg begynte å forme min utvikling for kreativitet, da, for å si det sånn.
Hvordan ble du interessert i graffiti?
Det var egentlig rett og slett bare tegnsettingen og formen og farvene og hvordan man kunne få ting til å se så interessant ut. Av så lite. Altså at skrift kunne være så interessant. At når du kan fylle inn skrift og få det så fett, enn at det bare er en font på Time New Roman, eller et eller annet sånt på PC-en, da er det ikke like kult.
Hvem er det som fikk deg... Var det noen som fikk deg interessert i graffiti?
Det var vel hiphop-forum, altså det hiphop-forumet.
Ja,
hiphop.no eller noe sånt.
Fy faen, kjære at det er hiphop.no, ass. Ja, det var faen meg en 10.
Det var faktisk ikke... Og så var det jo i Asker, så hadde vi har jo graffitiens far, det er jo, alle kan diskutere det, men Tess, Thomas Stenium, han tok meg under vingene når jeg var bitteliten kid, han tok flere under vingene, han for så vidt, og han drev det Asker Graffiti Jam, og det var jo han som startet liksom graffiti-bevegelsen og utviklet den i selvfølgelig lovlig da, men det var ikke det som var interessant for meg.
Nei.
Men det var det som fikk alt i gang da. Og som gjorde at jeg fikk tilgangen på materialet til å i det hele tatt starte med det.
Ja, ja. For han hadde jo Asker Farvehandel.
Stemmer.
Og solgte cans.
I motsetning til at det ikke er en jernvarebutikk hvor du kan racke i.
Ja.
Det er et sted hvor du kan gå i en bod hvis du kjenner han.
Ja, ja, det er sant. Jeg har vært der, jeg.
Ja.
I gamle dager. For i Larvik så var det sånn at du kunne racke cans på biltema en stund. Spesielt sånn, når liksom rundt meg begynte med graffiti da, så, det jeg vet ikke noen ting, men i hvert fall, de som begynte med graffiti 99 kanskje den tiden der da, så var det liksom sånn, det, egentlig så var det ikke greit å kjøpe cans. Det var egentlig så måtte du da stjæle det liksom, hvis ikke så var det ikke innenfor.
Altså, den stjælekulturen, den er, kommer litt fra, fordi graffiti jo fra forbeholdt folk, det jo ikke forbeholdt forstats, altså kid som har mye spenn. Det jo forbeholdt kids i New York som ikke har hatt spenn.
Ja.
Og hva gjør du da hvis du ikke har penger? Jo, the racker.
Ja, ja.
Og hvis du har spent å kjøpe sprayboksene, som de fleste i hvert fall Asker har, så kjøper du dem.
Ja.
Men da problemet, hvor kjøper du dem hen? Men som alle andre vet, når du 14, så tjener du ikke 10.000 som en 14-åring kanskje gjør i dag. Du tjener kanskje mer enn det også. Men jeg hadde 50 spenn i ukelønn, og det kostet, en boks på hjernen her kostet 120.
Ja.
Hvordan i helvete skulle jeg få en piece til å gå opp da, liksom?
Ja, ja. Man bruker 3 måneder på en piece, liksom.
Det går ikke, jeg har ikke råd til fill-in engang.
Ja, ja, ja. Ja, nei, jeg ser det, jeg ser det. Hvem er liksom sånn de, når du snakker om liksom at det kommer fra liksom de fattige kidsa eller suburb kidsa alt det på si da i projectsa i New York. Hvem er liksom sånn dine sånn New York favoritt graffiti writere?
Jeg har vel egentlig ikke noen veldig New York baserte writere. Nå vel han egentlig strengt tatt fra uten at jeg kan si det, da, du må ikke quote meg på det, men jeg tror han fra Australia, men Next,
ja.
Han var jo ganske stor i New York-scenen,
ja, ja.
Men det han fyren som jeg har noe forhold til i USA, fordi DTS, altså Destroyers, eller altså de Destroyer Crew, med Soffles og den gjengen der. Soffles har jeg malt med en del i Norge.
Ja, ja, ja.
Når jeg var mest aktiv, rett før jeg krasjet.
Ja.
Og gjennom han og Suicide. Suicide er også en som med i det crewet. Shout out til begge to forresten.
100%.
Veldig, veldig, veldig ordentlig til folk.
Det som er problemet med Soffles, det er at det ikke bare en flink til graffiti, men han jævlig flink til å tatuere også. Og tegne. Han gjør alt. Han sånn fucking naturtalent, som sånne folk som meg da, som må jobbe noe jævlig, hater sånne folk, for du ser han bare, ja, men hva er dette her for noe? Kanskje det har vært gøy å prøve? Åja, jeg er bare flinkere enn alle som har holdt på i 20 år, ja.
Tror du det var kult å male TV-banevognen ved siden av han, eller?
Ja, ja. Men er det skummelt? Føler du liksom sånn her, ok, nå må jeg virkelig vise hva jeg har her, liksom?
Jeg kunne det, altså jeg stolte på det at det jeg de ville at jeg skulle være der for, var at jeg ville alltid være igjen hvis det smalt.
Ja.
Så altså, det trengte ikke dem å bekymre seg for.
Ja.
Men om jeg malte fetest, det gjorde jeg ikke. Ja. Det tok de andre seg av.
Ja, ja.
Så de visste at de alltid ville ha en i ryggen da.
Det var en... Nå, problemet nå er at jeg vet jo ikke helt hva man kan si og ikke kan si da, for at man må plutselig begynne å bipe ut litt ting, men det var en graffiti writer der nede fra Larvik da, som sa det at man skal finne quote, at av alle gangene som dere hadde malt, så hadde du bare trukket deg 2 ganger.
Ja.
At det var liksom ikke noe, det var ikke å snakke om noe annet liksom, det var det som
er som regel, og hvis folk trakk seg, så ble jeg som regel sur.
Ja, 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 ja. Det er gøy.
Så hvis det er han foreldre fikk, jeg tror det er, så...
Ja, det er det helt sikkert, ja.
Så regner jeg med at det... Ja, nei, det er ikke ofte jeg trekker meg. Da skal det stå ganske ille til.
Ja, ja. Jeg tror, hvis jeg skal svare på spørsmålet, hvem sånne New York-folk som jeg liker, vi er gammel, vet du. Mm. Jeg er faen meg straks 40. Så jeg er du snart 40 også? Er det?
Blir 37 i år, ja, faktisk.
Ja, ja.
18. februar.
Faen, du holder deg bra, altså.
Takk.
Jeg er veldig svak for sin. Selvfølgelig siden jeg også har tatt over.
Men altså, jeg har jo ikke noe forhold til han. Du spurte meg om jeg hadde noe forhold til noen.
Ja.
Jeg har ikke noe forhold til svin.
Altså, nei, men det blir sånn å se opp til, på en måte. Jeg kjenner jo ingen
sånne writer. Da må du si se opp til.
Hvem graffiti-writer fra New York er du se opp til?
Don D.
Åja, hvem er det?
Don D.
Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner. Jeg skjønner.
Han skriver Don D.
Nei, det vet jeg ikke hvem er. Men jeg føler at jeg har liksom alle mine sånne graffiti-referanser i New York er fra sånne der...
Det fra Style Wars, da. Det Don Diaz, der en som skrev et eller annet Eco 137, eller den gata han kom fra, som, som startet det.
Ja.
Men Don Diaz var vel han som lagde den første fargeholdkaren på New York Subway.
Ja, ja.
Tror jeg da, utifra historien. Men han jo liksom den største inspirasjonen til om alle temaene.
Hvordan er det de... Hvordan startet det? Hvordan startet noen med writing i det hele tatt i statene?
Det er bare for å merke gata du kom fra.
Ja, ja.
Og så var det det at andre folk så det. Og så var du i andre gater. Altså hvis du merket det gatenummeret du var fra. Eller, altså først merket du gatenummeret. Så merket du kvartalet. Og så merket du for eksempel hvem... du var da og så slutta de med gatenummerne og alt det der, så bare var det hvem du var, og så var det omgjøret som man bikkjør da, bare markere hvor du hadde vært den
ja. Er det
og det gjenspeller seg litt i, uansett hvordan det er i dag da. Det er bare for å vise hvor du har vært den her har jeg vært, her bor jeg her, det er jeg også inn da.
Men er det ikke sykt hvordan det har liksom spredt seg over hele fuckings verden? Det fenomenet der, liksom.
Det er veldig kult,
ja. Ja, men det er jo liksom... Det går nesten ikke an å sammenligne det med noe annet. Det er ikke så mye... Det er ikke som om liksom... Det er nesten ikke noe annet kunst som bare plutselig sånn, nesten over et par år, bare, ok, det er overalt, liksom. Ingen driver med det før, alle driver med det nå, liksom.
Det er et par ti år, i hvert fall. Du har jo street art, da. Det er jo... Egentlig på en måte vokst fortere enn graffiti, for graffitien var jo før selve den streetarten som vi kjenner i dag, som streeten har vist, tenkt på streetart.
Ja, ja.
Tenk man på Banksy, ikke sant?
Ja.
Dolk, Polk i Norge, de der folka der. Bøbel, Charlotte, de.
Ja.
Og alle er for at, altså, jeg er egentlig en av de få graffitiartistene som egentlig, jeg hater ikke street art, men det er ikke en del av graffiti. Det må skilles, akkurat som tagging og graffiti skal også skilles. Graffiti er fargedelen av tagging, men tagging er en del av graffiti, og uten de to tingene sammen så får du ingen av delene.
Ja. For jeg vet så jævlig lite om det, vet du. Jeg har liksom ikke noe sånn kjempekunnskap i den der graffiti-verden. Men i ditt liv, hvordan forandret livet ditt seg etter at du begynte med graffiti?
Var det all det var, in, liksom? Det var da jeg fikk innpass hos folk. Det var, altså, jeg følte mestring og... Altså, før så var jeg en... Ja, klassens klovn, litt mye energi, fikk ikke innpass hos folk, vanskelig, flyttet skole, moren min flyttet fra Asker til Lier, og så hadde ikke hun nok penger til å huse meg og henne, så jeg måtte flytte tilbake til faren min, og når jeg bodde hos faren min og jeg bodde hos moren min, så måtte jeg, det ble mye til at jeg flyttet frem og tilbake, og jeg fikk ikke innpass noe av stedene jeg bodde.
Ja.
Og på de skolene som jeg var på, så var det sånn, det var lettere å være klassens klovn og få innpass, enn å være flink på skolen, for eksempel. Eller du var, for å være en av de kule, så måtte du jo prøve å gjøre, du måtte jo ha en eller annen edge, og min edge ble graffiti, fordi da skjønte jeg at ok, dette her drev jo allerede de kule 10. ja, altså de eldre da, drev vi allerede med det her. Og hvis du bare viste at du hadde litt grann baller, så var det lettere å skli under radaren da. Og ingen, ja, i hvert fall ikke jeg, ingen vil bli mobba i hvert fall. Så for meg så var det en måte å bare ta steget fra å være ingen til å bli noen.
Mm.
Og det steget var ganske enkelt.
Det er første gang jeg har hørt liksom noen snakke om ulovlig graffiti med en sånn, med en historie, så jeg tenker sånn, ja, det synes jeg var helt riktig, sånn burde det være for alle, liksom. Eller ja. Selv om kanskje det man gjør er ulovlig, så føler jeg at det kan liksom rettferdiggjøres med hva som blir utfallet, da.
Om det er rettferdig? Det er rettferdig for meg?
Ja, ja.
Og det er kanskje ikke riktig, men det gjorde at jeg... kanskje, ja, nå viste det seg at det ville føre til at jeg traff andre folk i graffiti i mitt taggemiljø, som også var involvert i tyngre kriminalitet, som også gjorde at jeg er fort en som kjeder meg og søker mer spenning, og da blir jeg fort dratt med i andre ting, men jeg har alltid visst at hvis jeg slutter med graffiti, som har vært min ventil i livet, så, ikke sant, jeg startet med å tagge på benkerne 14, trodde det var dritfett, alle strømbokser, alle busskur, gikk det fra å tagge på det til inne på busser, tagge utenpå bussene, og så var ikke det spennende nok, så tagget vi litt i gatene, og så ble man som regel tatt for å tagge på gata, og så gikk på glattcella, inn der 4-5-6 timer, ut klokka 1, 10 000 kroner fattigere, fordi man hadde skriblet ned noe på veggen, nekta, og de kunne ikke ta deg fordi du var i et crew. Alle andre tagget det. Så de hadde ikke hatt noen mulighet til å ta deg for det uansett. Og det er bare nekte for graffiti, så hva får de ikke tatt deg i det hele tatt?
Ja, ja.
Så det er en grunn til at jeg har gått i 22 år nå uten å bli tatt for graffiti.
Ja, ja.
Helt til jeg var på den podden her.
Ja. Du kommer ikke til å bli tatt etter det her, eller? Jeg lover deg.
Ja, da er det du som får regningen.
Nei, ikke faen, altså. Da er det for at Roy ikke har klippt ut et eller annet som skulle ha vært klippt ut.
Og den regningen, den blir hei.
Det er gøy. Oi. Men når du snakker om at du... Gjennom graffiti-miljøet da, så kom du inn i kanskje et litt tyngre kriminellt miljø. Hvordan var den delen av livet ditt?
Det startet med at når moren min flyttet fra, som jeg fortalte i stat, moren min flyttet fra Asker til Lier, så fikk hun seg ny kjæreste og flyttet til Oslo. Og det var da jeg møtte det ordentlige graffiti-miljøet. For det er jo Oslo graffiti-miljøet jeg i Norge, som jeg mener er i hvert fall har noe å si. Altså det er graffiti-miljøet nå over hele Norge, eller i hvert fall de største byene, men det er her T-banen er.
Mm.
Og det var når det er ikke ordentlig writer hvis du ikke er tog-writer eller stall-writer da, i mine øyne.
Mm.
Og da var det viktig for meg at vi jeg prøvde å gjøre det alle de kule gjorde her, sånn at jeg ble en av de kule igjen. Og da møtte jeg en som heter Nine, som dessverre ikke lever nå lenger, på en fest, og så startet jeg et crew som er Teba, og i det crewet så er det bare jeg som er gjenværende. Og du ser hvordan det har gått med meg. Han ene døde på toppen av et togtak. Det var Nine. Han døde i Filipstad i 2003, hvis jeg ikke tar feil. Og Dial, han døde av en overdose med heroin. Og Kner, han skjøt seg selv i huet. Og vi var 4 stykker som var i et crew. Og jeg krasjet på motorsykkel alt på det, var det. Så det var det crew ganske dødelig, for å si det sånn. Så det, man må tenke seg to ganger hvis man skal være med i det.
Jeg skal ikke være med i det. Nei, men det sier jo litt om kanskje liksom hvordan... Hvordan liksom miljøet du var i da, eller hva slags livssituasjon du var i?
Det var mye flytting, og flyttinga gjorde til at du fikk ikke noen røtter. Og når du først slo rot, så slo du rot kanskje i feil miljø, og folk som liker, og, eller som har noe bevise, plukker også folk som kanskje ikke trenger å bevise noe, og som gjerne vil hattak i folk som har noe å bevise for å kunne bruke dem til andre ting.
Mm.
Og for meg så var det jo enkelt å bli plukket opp av sånne. Fordi, ja, ikke komme fra masse penger, og jeg var ikke redd for å prøve å bevise at jeg var tøffere enn det jeg var, for eksempel. Og da endte jeg med å treffe flere og flere folk i graffiti-miljøet som for eksempel kjente noen som solgte dop, eller noen som drev med å kreve inn penger, eller som ja, andre på podden her har forklart at var i gjengmiljøer og sånne ting. Og når man kommer i kontakt med disse folkene, da er det vanskelig å komme ut. Og så slutta jeg mer eller mindre med kriminalitet. Nei, graffiti. Og så havnet jeg mer og mer inn i kriminaliteten. Og når jeg da kom inn i kriminaliteten, så mistet jeg fotfeste i den forstanden at fra å gå fra en som hadde noe å bevise, så beviste jeg at så hadde jeg plutselig ikke noe bevis lenger.
Mm.
For da hadde jeg bevist at det er alt det jeg hadde å trenge å bevise, på en måte.
Men hvor lenge var du liksom i et kriminelt miljø frem til du var i krasjen? Eller har du liksom forandret?
Altså, når moren min flyttet til Oslo, så er jeg 14 år gammel, og når jeg startet med graffiti igjen for alvor var det 2011, og når jeg sluttet var i 2004, og i mellomtiden der så satt jeg inne. Og i den fasen fra 2004 til 2006 så var da jeg møtte disse folkene en del fra ja de tyngste gjengene i Oslo og sånne ting, så jeg ble mer og mer opptatt av slåss, og da ble jeg brukt til, ja, du kan tenke deg oppdrag som angikk vold. Og måtte prøve å bevise meg innenfor, da måtte jeg prøve å bevise meg innenfor en helt ny type gjeng igjen, som igjen var mye mer interessant på den tiden, for da var det jo mer alkohol, mer rus, sånne ting som sto i fokus. Og når jeg ble satt inn og kom ut igjen, så var det faktisk en fra Møe Crew som tok tak i meg og sa bare at hvorfor slutta du med graff? Det var da alt gikk til helvete. Så ja, det var det. Det stemmer det. Og så dro han meg inn igjen, og så etter det så vil jeg vel si at Graff redda meg.
Ja. Igjen, på en måte da.
Igjen, ja.
I voksenlivet, liksom.
Ja, for da, når jeg kom ut, så var jeg jo blitt 22. Og så da hadde det ikke gitt helt taket, så jeg var liksom, hadde en fot innenfor graffmiljøet, en fot innenfor det kriminelle miljøet, og så valgte jeg å jeg valgte å satse mer på graffen som en ventil for den det adrenalinbehovet jeg hadde.
Var det noe som det adrenalinbehovet da, var det gjennomgående for hele livet ditt? Var det liksom sånn, det meste du gjorde var for å få ut den der gassen liksom?
Ja, så når du 7 spiller fotball fordi det gøy, og du vil skåre mål, og det gir deg glede.
Ja, ja.
For meg så vil jeg tenke på tog, jeg vil ha den spenningen, jeg vil løpe rundt, ta anerkjennelse, altså alt handler om oppmerksomhet egentlig.
Ja.
Det begynner å grunne i oppmerksomhet, så hvis du ikke får oppmerksomhet på den ene måten, så vil du ha det på den andre måten. Får du det ikke hjemme, så vil du ha det av venner. Får du det ikke av venner, så vil du ha det av noen andre, og de andre er kanskje ikke venner, men de er, du tror dem er venner, for de gir deg oppmerksomhet. Fordi du gjør noe som, wow, det der trodde jeg ikke at var mulig. Eller, du gjør det for meg. Så du får den oppmerksomheten, den anerkjennelsen, og den kjennes jo god for deg.
Ja, ja.
Men den kjennes jo ikke god for, den er jo ikke riktig.
Nei.
Ja, den er jo ikke bra på lang sikt. Nei. Og den kjennes veldig riktig der og da.
Og så er det noe med at hvis man ikke får noe oppmerksomhet, så er jo all oppmerksomhet er jo bra oppmerksomhet. Selv liksom dårlig oppmerksomhet. Hvis du får oppmerksomhet av å pryle noen, så er på en måte det også oppmerksomhet.
Og jeg fikk jo veldig, veldig sånn mestringsfølelse av å slåss.
Ja, ja.
Av å drive med graffiti. Jeg driver meg jo i ugang, da. Hvis det ikke var best i klassen til i matte, så var jeg klassens klovn.
Ja, ja.
Og da blir det liksom den type oppmerksomhet. Hvis du skal ha oppmerksomhet for å få oppmerksomhet, så må du gjøre noe for å få den.
Ja, ja.
Er du ikke best, så må du ta den.
Men du er liksom best for det. Du bare finner andre, hvis ikke jeg er best i klassen i matte, skal jeg ha best i klassen til å tagge. Ja. Er det liksom sånn, du bytter det bare ut med en annen ting, liksom?
Da kalles det å være all.
Ja, ja, ja. Hvordan, når begynte du å kjøre sykkel og sånn?
Det var da dessverre i 2014, da hadde jeg sittet inne allerede. Da var det tredje gangen jeg satt inne, da sa jeg til meg selv, dette er siste gangen.
Ja.
Og så kjøpte jeg en motorsykkel, og da ble det jo i hvert fall siste gangen. Nå sitter jeg i rullestol, så nå, hvilket fengsel i Norge skal sette meg nå?
Ja, nei, det... Det kan jeg gjerne at de finner ut av det, men...
Ja, da får de gi meg fotlenk på Sunnås i så fall.
Ja, ja, ja. Hvordan... Hva er det egentlig som skjedde? Vil du snakke om selve krasjen?
Det husker jeg veldig lite av, men, ja. Men det jeg husker da, det er... jeg tok lappen i 2014, kjørte... Ja, begynte å lære... Jeg tillærer meg... Jeg er veldig atletisk, eller var veldig atletisk, var veldig atletisk, tillærer meg egenskaper atletisk som kanskje ikke alle andre gjør like fort. Så jeg ble flink til å kjøre på bakhjulet, kjøre fort med sykkel, jeg mestret sykkelen ganske fort. Og bare på de 2 årene jeg kjørte, så hadde jeg kanskje lært meg å kjøre sykkel like bra som de fleste gutta, eller trodde jeg da i hvert fall, like bra som mange ville ha gjort på kanskje 5 år.
Ja, ja.
Og de gutta jeg kjørte med hadde jo kjørt i 10 år, så jeg prøvde å holde følge med de.
Ja.
Og jeg klarte fint å holde følge med de, for den dagen jeg krasjet, fikk jeg gjenfortalt at de klarte ikke å holde følge med meg.
Ja.
Men når det smalt, så kjørte jeg faktisk ikke fort. Der har jeg aldri sagt før, men jeg kjørte på bakhjulet da. Det gjorde jeg. For dem som ikke vet hva bakhjulet er, det er å kjøre på ett hjul.
Ja.
Motorsykkelen har 2.
Ja, du skal helst være på begge 2.
Helst.
Ja.
Når riktig nok kjørte jeg ikke så veldig fort på bakhjulet. Jeg har hatt mye høyere hastighet, og hadde jeg hatt en annen sykkel som jeg bare hadde uka før jeg krasjet, så hadde jeg det var. Ellers hadde jeg ikke krasjet i det hele tatt, for da hadde jeg kjørt for bilen. Ja. For da hadde jeg hatt 140 i stedet for 70 km i timen. Men det tilbake til det som du spurte om, hva som skjedde den dagen, det var at det var 16. mai 2016. Jeg kjørte til Amtmann i Drammen, skulle kjøre ut til Svelvik for å ta båten over til Tofte. Og før jeg kom så langt som til Svelvik båthavn, så på en slette der svelger jeg selvfølgelig som vanligvis, eller bare legger den opp på bakhjulet. Jeg leker meg og hadde litt gøy. Og da er det en motorsykkel bak meg, som den bilen som kommer rett fram. Jeg har null peiling på at den bilen plutselig skal over til, for han så blir det da venstre. For meg så hadde det blitt høyre, og jeg har, altså hvis du kommer rett frem mot meg, så regner jeg med at da skal du ingen steder. Og jeg kjørte, det var en slette, så det var som å, ja, motveien da. Altså, hvis det kommer noe mot deg, så har du ikke, du forventer ikke at den plutselig skal skjære over. Og det som skjedde med han, han så ikke meg, han så han bak meg. Han lå jo 100 meter bak meg. Og han tenkte, ja, han rekker jeg. Det jeg har fått høre ettertid er at han satt på telefonen. Han så en gang opp, sånn ned på telefonen sin, og så svingte han bare over. Fordi han hadde da kalkulert med alt han, det rakk inn, ikke sant? Mm. Det er sikkert navigering han satt så på, eller et eller annet sånt. Men det han ikke visste er at når jeg kom på bakhjulet, så er sikkert min ganske grå under. Og asfalten er jo grå. Men jeg hadde jo en selvlysende gul kjøredress på meg. Så han burde jo ha sett meg uansett.
Mm.
Men
det er sånn der farlig syndrom, for at det er litt sånn, jeg også kjører masse sykkel liksom, og det er noe med den der, folk som kjører bil, de kikker jo egentlig ikke. De bare titter over og gjerne registrerer og bare, ok, det kommer en bil der, ditt og datten. Men de ser liksom ikke egentlig etter sykler. Og jeg har vært med på det selv, liksom. Jeg har nesten kjørt ut foran en moped en gang, liksom. For jeg har kikket, det var ringen der. Og så skulle jeg til å kjøre, og så var det et eller annet som bare, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, men jeg bare ventet. For det kom en bil bak den mopeden, og jeg ventet på den bilen, akkurat sånn som du sier nå.
Mm-hmm.
Ventet på den bilen, og jeg gjorde ingenting som egentlig gjorde meg uoppmerksom heller. Jeg bare kikket, så det kom en bil der, og så bare, jeg gidder ikke å stresse med det. Så kom den mopeden rett foran meg, og jeg bare, fy faen, altså.
Ja.
Jeg hadde smelt i den mopeden, liksom.
Ja, det er det jeg sier. Og det som var da, jeg kunne godt ha kjørt rett i den bilen. Kunne sikkert hoppa over. Altså, på film så rekker man å hoppe. Men det som var at jeg kom på bakhjulet, og det jeg fikk som gjenfortalt, jeg husker jo ikke noe av det, var at bremselysene mine tente seg, at jeg klarte å rette denne sykkelen, få den på to hjul, og så kjørte jeg i, prøvde jeg å skjære ut foran bilen. Jeg kunne skjært bak, hadde skjært bak, så kunne det vært en buss der, en annen bil, hvem vet, jeg kunne prøvd det selvfølgelig å hoppe over, men hvem faen er som prøver å hoppe av sykkelen sin i fart, det er jo ingen som gjør det.
Nei, og så skjer det sånn, så er det ferdig.
Ja.
Alt det du snakker om nå, det har skjedd sånn.
Og hvis jeg hadde kjørt rett frem og treffet den SUV-en som jeg traff, dere har fått et bilde av det, så Roy kan putte et inn der.
I love it! så bra!
Den tok jeg fordi jeg visste at du hatet Roy.
Nydelig sagt!
Og da ser du at den SUV-en har faktisk en skiboks. Og den skiboksen, den treffer jo selvfølgelig jeg med huet først. Først så treffer jeg ruta, så sklir jeg opp i den skiboksen. Og hva skjer da når du treffer skiboksen med en helhjelm? Jo, huet ditt går bakover. Mm. Da knekker nakken. Fordi bak i hjelmen, alle som har hatt på seg motorsykkelhjelm, den har en sånn pute som gjør at den skal liksom dekke hele bakhjulet ditt, da. Og den er også livsfarlig, fordi med en gang den bøyer seg bakover så presser den inn på nakken. Og når den presser inn på nakken, så knekker nakken inn. Og det derfor så mange motorsyklister knekker nakken. Tror jeg.
Mm.
Og jeg helt overbevist over det er grunnen til at jeg sitter i rullestol i dag. Men jeg sitter i hvert fall her. Og det det jeg glad for.
Mm.
Men...
Ja, for jeg har sett det bildet av den bilen da. Allerede før Roy la inn det her oppe.
Det der oppe.
Det som det der igjen nå. Og det, ingen burde ha gått vekk fra den krasjen her i livet oss. Det du burde basically ha vært der, liksom.
Nå skal jeg si det, fun fact. Fordi hun, legen på stedet som kom med ambulansen, ringte meg. Da var jeg på Sunnaas, da hadde jeg vært der i nesten 9 måneder. Og da var jeg jo på en måte i rullestolen og på en måte opp og snakket. Jeg hadde veldig dårlig stemme da, så hvis man hadde hørt stemmen fra Helene sjekker inn sesong 2, episode Sunnaas, så vil man høre at jeg snakker mye mindre sånn...
Ja.
Da hadde jeg ikke noe trening, jeg hadde ikke noe... Hadde ikke noe kraft bak stemmebåndene, da. Og hun sa at i det jeg fløy fra... Jeg lå jo 40 minutter i grøfta. Rett, du ser det på det bildet, ser du at jeg ligger i veigrøfta bak der. Og bak... det helikopteret var på vei til en annen ulykke, snudde... Så jeg måtte ligge i den grøfta i 40 minutter. Og bevisst hele meg hele tiden.
Fytt helvete.
Og hun, legen, ringte meg når jeg var på Sunnaas. Og sa at det var ingen på stedet som hadde behandlet deg. Og da var når det smalt, jeg skal fortelle om alt som smalt rundt. Og grunnen til at det var en god del folk på stedet. Jeg var jævlig heldig. Jeg var ingen på stedet som trodde at jeg ville overleve.
Ja.
Som du sa. Grunnen til at jeg overlevde var fordi det sto en sykepleier på såplassen og ventet på å ta bussen til jobb. Det var en militærmann som var i hagen og grillet. Han hørte smellet, så han kan løpe ned med en stridskoffert. For han var medic.
Ja, ja, ja.
Så han kom og hjalp med det. Og de fikk helikopter til å snu ut, som var på vei til en annen motorsykkelulykke. For å komme og plukke opp meg. Og jeg ble lagt i kunstig koma med en gang jeg havna i helikopter.
Ja.
Så jeg var jo klinisk, altså ikke klinisk da, men jeg var jo medisinsk død i det jeg havna i helikopteret.
Fytte helvete. Men du husker ikke noe av det greiene her, ikke sant?
Heldigvis ikke.
Ja, fy faen, det er sånn, det må du bare ikke prøve å huske.
Det er, jeg har ikke noe teknikk til å prøve å huske det, og jeg har heller ikke noe behov for, så jeg
er
veldig glad for at jeg ikke har noe sånne mareritt eller sånne ting.
Ja, ja.
Utifra det da.
Ja, fy faen. Det er liksom det var meningen at du skulle overleve.
Mange sier at jeg var ikke ferdig enda.
Ja, ja.
Og jeg seier en sånn så.
Ja, fy faen. Nei, og det som er så sykt med sånne ulykker også, er at du liksom, når man ser, som du sier da, når man ser sånne ting på film og sånn, så tenker man at ja, det er bare å gjøre sånn, og det er bare å gjøre sånn, og det er jo bare å bremse og svinge unna, og brekke sladd, og ikke sant,
alt igjen. Ja, se John Wick liksom, ja. Så det er ikke noe stress. Og...
I virkeligheten så er det bare ferdig, og du liksom bare, hva skjedde der liksom?
Jeg rakk så vidt å tenke, og jeg ser at jeg har tenkt riktig.
Ja.
Jeg har prøvd, det gikk. Jeg hadde 2 sekunder, og hva er det første du gjør? Jo, du bremser, og du prøver å svinge unna.
Ja, ja.
Det er det du lærer på trafikkskolen.
Ja.
Brems, sving unna.
Og mest sannsynlig, hvis du hadde treffet den bilen på bakhjulet, så hadde du mest sannsynlig dæva med en gang.
Ja, for da hadde jeg dratt rett inn i bilen, da hadde jeg sittet ved siden av han som kjørte.
Mm.
Muligens kanskje tatt med han også.
Ja, ikke sant? Fytte helvete. Hvordan var det når du... Hvor lenge var du i medisinsk koma?
Det var bare 10 dager, bare, sier jeg. Men det var 10 dager. Men så brukte jeg jo 12 uker på å huske noe som helst i det hele tatt.
Ja.
Så når jeg våkna til meg selv, lå i senga lam, så hadde det gått 12 uker. Eller plutselig 10 dager og 12 uker da.
Hvordan er det? Hva går gjennom hodet ditt når du våkner da, liksom? Fy fader, ass.
Selvmord er det første som går gjennom hodet ditt da.
Ja, ja.
Det er det første. Det er hvorfor i helvete våkner jeg opp.
Ja.
Jeg var i et veldig godt forhold. Jeg hadde med en dame som hadde et barn fra før. Og vi hadde et barn på vei, men det døde i den perioden jeg lå i koma, på grunn av at hun var i stress.
Ja.
Så da måtte jeg si farvel til mitt liv, et nytt liv, og jeg mistet dama etter hvert. Så ja, det har vært ganske tøft.
Hvordan er det du tar tak i liksom, å stable et nytt liv på beina etter noe sånt nå, liksom?
Forhåpentligvis har man mye gode venner, og der må jeg faktisk, der kommer det gamle graffiti-miljøet inn. De har alltid vært der for meg. Selv når jeg dropper ut, fordi jeg raser ut i en annen vei, og det drar de meg tilbake igjen. Og han som dro meg inn, etter at jeg var havnet inn, han er enig med, han sa, nå må du kjøre forsiktig. Og det var det siste han sa, og så smalt det. Og så kom han og besøkte meg på Sunnaas, og så sier han, nå skal vi bygge opp igjen.
Damn.
Så de takker jeg veldig. Det er de samme gutta som lagde filmen Ha en fin dag.
Ja, ja, ja. Som Roy klipper inn et lite klipp fra nå. Nei, kan det. Det er sikkert noen copyright-greier som stopper det.
Det er faktisk ikke den ligger free på via Spray Daily.
Nå ligger et lite klipp og snurrer opp i hørnene. Skal vi ta et lite... Jeg har et spørsmål som jeg har fått sendt inn fra noen.
Hyggelig.
Incoming satellite greeting.
Hei, Mikael her. Jeg har et spørsmål, og det er om du synes at graffiti er avhengighetsskapende. Hvis du synes det, hvorfor?
Det er i hvert fall definitivt avhengighetsskapende.
Det er det?
Ja, fordi du kan alltid utvikle deg. Altså, er det lovlig? Er det tegnemessig? Er det kalligrafimessig? Er det fargemessig, altså det er så mange aspekter, det er så utrolig mange aspekter. Er det designmessig? Skal du bruke det til noe senere i livet? Du kan bruke det til ting på skolen, du kan gå tegningformfarge, du kan gå tegningformfarge for å bli bedre graffiti. Du må ikke gjøre det ulovlig, sånn at du får problemer med loven, og jeg anbefale alle kids til å gå til en lovlig vegg. Prøv, ha det gøy. Altså, hva er det du lærer i barnehagen? Jo, det er å tegne med kritt.
Ja, ja.
Og hva er det du tegner på da? Jo, du tegner på bakken. Det er egentlig strengt at det ikke er lovlig det, eller?
Ja, det er halvveis
det. Og hvor er det du tegner det? Hvis du får det kritt alene i barnehagen, jo, da er det kritt overalt i hele jævla barnehagen. Ute, inne, på stativ, på sklier, overalt. Så det ligger i oss fra gammelt av runer.
Ja, ja.
For å svare på det, ja, det er veldig avhengighetsskapende. Og i hvert fall hvis du blir flink.
Ja.
Og du kan alltid utvikle deg i det. Det var det jeg ville frem til.
Ja, ja. Men da må man ha... Men tror du at det der... Tror du det... synet ditt på graffiti, tror du det kommer mer fra graffiti, eller tror du det kommer mer fra din personlighet?
Det kommer på erfaringen jeg har fått av graffiti.
Ja.
Fordi jeg, når jeg startet med graffiti, så var det å tegne på benker. Og det ganske snevert. For hvis du tenker, for det tagging.
Ja, ja.
Og det jo bare en del av graffiti.
Ja.
Og hvis du skal tenke på graffiti, så det jo store tegninger. Hvis du ser på hva de bruker i kvartaler til all logodesign i dag, all reklame. Det så utrolig, det finnes ingen, det finnes rett og slett ingen grenser for hva du kan bruke det til, da.
Du ser jo nå så gjør jo masse store firmaer, de gjør jo graffiti-vegger som reklame, liksom.
Altid hente inspirasjon, eller, ok, der det en eller annen som har hentet et eller annet aspekt fra graffiti.
Ja, ja.
Ja, altså, du kan designe industriting, du kan hente linjer, alt det, alt skyggelegging, alt 3D, alt dette her, jeg sier ikke at alt i graffiti, på grunn av graffiti, men det i graffiti.
Ja, ja.
Fordi det brukes i graffiti.
Ja. La meg spørre om en ting før vi skal kjøre. Jeg har på den her tingen min at du eier en rallybil, det sant?
Ja. Eller, den er jo veiregistrert, men den ser jo ut som en rallybil.
Ja, ja.
Ja, jeg eier flere.
Kjører du masse, liksom?
Nei, jeg kartleser.
Ja, ja, men...
Obvious, ja. Jeg kartleser.
Men kjører dere? Kjører lua på sånne ting, liksom?
Vi kjørte noe som heter Eurorally.
Ja.
Og det jo egentlig bare en samling av sportsbiler som har du hørt om Gumball?
Ja, ja, ja.
Ja. Det er en mini-Gumball.
Ja.
Gumball 1000, for å si det sånn.
Nydelig sagt.
Eller på en måte... Eurorally er liksom bare en billig versjon av Gumball, da.
Ja, ja.
Når Gumball koster 500.000 å bli med på for en uke, så koster dette her 9.000 spenn.
Ja.
Og så plutselig selvfølgelig du må ha bilen og bensin og... Men hotell og turen og reiseplanen, den har de allerede lagt opp.
Åja.
Så du får bånd. Jeg har jo faktisk båndet mitt på meg for i fjor fortsatt.
Ja, ja, ja.
Så ja, nei, jeg planer om å være med hvert eneste år jeg kan.
Ja.
Og så lenge jeg har bil eller helse til det. Fordi i fjor, så selv da var det ganske restriktivt med covid. Og enda så dro vi fra Tallinn hele veien til Kiel. Da var faktisk King Skurk Won med. Han jo assistenten min.
King Skurk Won?
Han jo assistenten min, så ja, ja. Vi har jo et sånt de rørlige, vi kaller oss de ustopplige da.
Ja, 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 det gøy.
Men de rørlige forhold da.
Ja.
Og han var sjåfør, eller en av sjåførene. Det var meg og to assistenter, så dro vi nedover. Og dro av gårde og sånne ting. Og jeg har jo nevnt tidligere at jeg har vært involvert i kriminelle miljøer. Og jeg hadde pakket en bag fra, gudene vet hvor når den baggen var fra. Men vi hadde kjørt gjennom 4 land. Og i den baggen så ber jeg han finne fram noen medisiner. Og så i det ene rommet i den baggen så finner han en kule.
Allegedly.
Yeah. Nei, ikke allegedly. Han finner en kule. Og den er live. Og hvis du kjører rundt med live ammunisjon gjennom flere grensekontroller, så skal jeg love deg at i den perioden så hadde det kanskje ikke vært veldig heldig for noen av oss i den bilen. Så den er i skeven et sted i Latvia, det er ikke
ja. Ja, det. Hvor er det løpet gikk fra? Tallinn til Kiel?
Nei, fra Stockholm til Warszawa.
Ja,
så kjørte vi fra Warszawa til Kiel for å komme oss hjem. Da kan vi bare gå her i Oslo.
Warszawa er en heftig by, altså.
Vi var der, vi rakk bare å være der på siste festen, men vi vant Spirit of the Rally, altså fordi vi var med för jag skulle egentligen ha med jag har en RS3. Det är den rallybilen du snackar om
nu. Ja, ja.
Men jag har liksom satt det kallet på något sånt som ser ut som en ja, en sån typisk som racebil. Och den blev stjålet dessvärre. Så har den inte blivit fixad.
Ja, ja.
Och då måste jag bruka handicapbilen min så då dekalerte jag hela den bilen med sån fake bust dekaler så jag akkurat som fra Brassers fake bust bang bust grejer.
Det är gøy.
Som var bara det var ironi självklart men det var väldigt många som pekte och gick med barnvagnar och gubbe morre. Vad fan är det här för något liksom? Och jag hoppade le mig ihjäl och Adrian hoppade le sig ihjäl och det var liksom hela den grejen där och vi hade drickult själv om jag fick covid på slutet av den turen. Jag har inte smittat där sen.
Jo, det gick så fort då. Nej ja.
Och ja, nej det är verkligen anbefallas. Hvis folk har möjligheten att bli med på det så anbefaler jag. I år så går det i de italienska alper i The Dolomites.
Åh, oh, det är fint.
Jag har aldrig varit där, men jag har sett bilder.
Ja ja.
Så jag gleder mig att köra igenom.
Ja, det är dritfint alltså. Hvor er det gå fra og til, vet du det?
Jeg lurer på om i år starter... Jeg lurer på om det går fra Sverige i år også, altså.
Ja, ja.
Og så ned til Karlskrona, eller så går det rett over til Gdansk. Eller om det starter i Gdansk, og så kjører man nedover, og så ned i gjennom sites, og så opp i italienske alpene.
Ja, ja, ja.
Så jeg tror det det. Jeg litt usikker på hvordan reiser ut der i år, men jeg tror den blir fantastisk, sånn veldig flott og fin. Jeg har jo leilighet i Auland ved Lærdal i Flom på Vestlandet. Så jeg vant til veldig sånn høye fjell og fin natur, men Det skal bli noe spektakulært
også. Ja, det noe helt annet der nede også. Schweiz, eller Alpene generelt, det dritfint. Pluss, når du kommer liksom, når du kommer gjennom Schweiz, over, det liksom, for at du kommer ned i bånd av Tyskland og sånn, så det liksom, Tyskland liksom litt Tyskland hele veien, men når du kommer ned i bånd der, så plutselig bare, så kommer de her fjellene liksom, ja. Det er helt sjukt liksom, det dritfint da. Dritfint.
Apropos første gangen vi kjørte gjennom Tyskland, så ble vi jo stoppet av tysk politi, for du skal egentlig melde etter Gumball har kjørt gjennom der.
Oh, ja.
Så hadde de ødelagt, sånn at hvis du kjører mer enn 5 biler sammen, så skal du melde ifra til tysk politi. Ja. Ellers så blir du arrestert for å kjøre løp, da. Og det med alle, selv om det heter Euro Rally, så er det ikke på tid.
Mm.
Det er bare om å komme frem. Men det er noen som tror at det er på tid.
Ja, sånn er det alltid.
Men det er ikke anbefalt, i hvert fall ikke i andre land enn i Tyskland. Selv ikke i Tyskland, men det arrangørene hadde glemt det året da, var å si fra.
Ja.
Så da ble vi arrestert for å kjøre billøp, ulovlig billøp. Så da ble vi stående med tysk politi hengende over oss i helikopter,
ja.
Med 4 innsatsstyrker, Delta, med MP5-er, som anholdt rundt 125 Lamborghiner og Ferrarier og diverse. Og jeg,
og bangbøssen din, da?
Nei, da hadde jeg faktisk nærrotte.
Oh, ja. Ja, for det her var et annet år, selvfølgelig.
Ja, det var et annet år. Det var i 2019.
Ja, ja, ja.
Så da hadde jeg en R8. Men bangbus min var med i 2022. Den skal være med, i år også, men den skal den være som en sånn supportbus.
Ja, ja, ja. Men, er det det morsomste du har blitt arrestert for?
Ja, det må vel være. Anholdt, arrestert, er vel kanskje ikke det må... morsomt jeg har blitt anig. Ja, jo, det må være det morsomt jeg har blitt arrestert. det mye, mye jeg har blitt arrestert for, men det morsomste... Ja, jo, nei. Jo,
du ikke helt sikker?
Nei, jeg ikke helt sikker. Jeg husker ikke helt. Det mye rart og mye dumt jeg har blitt arrestert for. Og mye jeg sikkert ikke husker, men ja, det må være noe av det morsomste.
Det I hvert fall oppi der.
Men jeg har en jævlig kul historie sammen med... Jeg kan si det nå, for det så lenge siden. Det var når jeg... Ja, den over 20 år gammel. Så det var meg og Flexi. Så var på fest på Kallbakken. Det rett hva jeg... Ja, du har Kolbotten, og så har du Kallbakken der på den... Nei, på ved Aker... Akersykehus.
Kallbakken rett ved Akersykehuset.
Ja.
Jeg så dårlig på den.
Jeg ikke så veldig god på akkurat østdelen av Oslo. Jeg ikke så veldig god på heller. Jeg mer sånn vestsentrum, den kan jeg. Men i hvert fall, vi der var vi tagget som vi alltid gjorde på den tiden. Festa og tagget. Var vi ute og tagget. Og... da kom jo selvfølgelig politiet da. Det tror jeg var 4 politibiler. Vi var 7 taggere, og vi hadde smadret nabolaget. Og jeg husker spesielt godt, Flexi løp foran meg, og så sklei han bare under en granbus, sånn pent og rolig, sånn sklitakling. Bare forsvant inn i granbusken, og der ble han borte. Og jeg hadde politiet etter meg, og de ropte, stopp, eller så slipper vi bikkja. Så sier jeg, ja, da får du slippe den bikkja, for den finner ikke meg. Og så løp jeg forbi granbusken, og så vassa jeg noe snø og hoppet opp på en garasje, ned fra garasjen og løp over motorveien og la meg under en campingvogn. Og vi var 7 stykker, Som liksom, de sa, stopp, politi. Og så spredde vi oss som, på en måte, ild i tørt gress. Og så tok det 2 timer, og så var vi tilbake igjen på den festen vi var på, og det var ingen av oss som hadde blitt tatt.
Det heftig. Slapp de bikkja, eller?
Nei, ikke som jeg vet om i hvert fall. Da hadde jeg nok blitt tatt.
Jeg tror de bare sier
det. Jeg tror de bare sa det, men, ja. jeg tenkte, jeg tar den risken.
Ja, det heftig.
Jeg tar den risken. Jeg visste at jeg løp forbi den busken, så hvis de hadde sleppt den bikkja, så er det ikke meg.
Nei, hadde vært rett i
den hadde en bikkja stupt inn i den busken, ikke meg. Så da var jeg allerede forbi, tenkte jeg da.
Ja.
Så, sorry Flexi, men der hadde du faktisk, der skjer det takket.
Der hadde den ryket.
Men vi gjorde ikke det, men det var veldig kult, faktisk.
Jeg må snart kjøre noen faste segmenter, men først, hva favorittklokka di?
Det Rolex GMT.
Du sånn klokkekis?
Det jeg. Jeg har en Rolex GMT som like gammel som meg.
Det Pepsi?
Den GMT, ja, det faktisk en Pepsi. Du vet hvorfor den lagd, og hvorfor den rød og blå?
Jeg aner ikke.
Har du hørt om flyselskapet Pan Am?
Ja.
Du vet logoen deres? Den rød og blå.
Ja.
Du vet at det rød, og det, jeg vet ikke hvor jeg skal holde for å...
Det rød i hjørnet her nede.
Her. Det blå er natta, det røde er dagen.
Åja.
Og vrir du på den yttre delen, som kalles en bezel. Det jeg regner med at det ikke så mange som ser på den dag som kan alt. Så jeg vrir du på den, så det en timeviser i tillegg til den timeviseren som på klokka. Som angir den tiden du vrir. Du angir på den ringen som jeg viste i sted. Og hvis det tiden du i Kreta, og tiden en time lenger tilbake, som den der, eller en time frem, jeg husker ikke helt hvordan det
Ja.
så kan du vri det ytterbeselen, som for eksempel hvis det ni på kvelden, da, og du skal ringe hjem til barna dine, for eksempel, eller hvis det litt lengre tidsforskjell, da du drar til USA, og det 6 timer til New York, og du skal ringe hjem for å si at ja, alt har gått bra, og du tok morgenflyet, eller, og du, det har gått litt mange timer, du har vært i noen møter og sånn, klokka 6 der, men da klokka liksom 1 på natta hjemme.
Ja, ja.
Så så lenge du har vridd den besten, så kan du se på klokka, så kan du bare sånn, ah, faen, det litt sent å ringe hjem, ja.
Ja, ja.
Og derfor, og den har også lagd for at pilotene skal vite hva tiden er hjemme til enhver tid.
Ja, ja.
Så det for å holde GMT Greenwich Master Time,
ja, altså. Ja, selvfølgelig.
For å holde, ja, altså for å vite hva tiden i London, som Greenwich Master Time liksom den hovedtida vi går etter, da, i forhold til bredde og tidslinje og den delen der.
Ja, ja.
Så det for å holde, det rett og slett det en GMT-klokke da.
Ja, ja.
Det synes jeg det den mest bruke, altså det en klokke du har, ikke bare viser den tiden, men den har faktisk en funksjon som du må leite litt på telefon for å vite tida hjemme.
Ja.
Da må du på internett, i stedet for at du bare vrir og kikker på armen.
Ja, ja.
Og denne går ikke på batteri.
Nei.
Så hvis den går tom, så vet du fortsatt tida.
Ja, ja.
Og tida hjemme.
Ja, ja. Hva den kuleste klokkemodellen du vet om?
Det må være Audemars Piguet 15 505 ST, som en
skal vi få Roy til å putte opp et lite bilde av den, eller?
Der. Altså må det være en open work, så det kan ikke bare være, altså det en 1505 ST, jeg tror den heter. Jeg har hatt den koster over 1 million.
Damn, son.
Og det er den absolutt kuleste klokka du får, tror jeg.
Ja, ja.
Som er uoppnåelig og oppnåelig. Altså, klokk til million er ganske uoppnåelig, men,
ja, ja.
Men det var en gang oppnåelig for meg, og da ble det sånn bucket list.
Ja, ja, ja. Ja, faen, det jo sjukt. Jeg så en Rolex som de er Supreme-gutta. De fikk laget, jeg tror det er bare en svart sub, som de fikk laget, de fikk Rolex til å lage en special edition til alle i det team, Supreme-teamet, liksom.
Mm.
Som er bare en svart sub, og så står det bare under Rolex-logen, så står det bare yeah. Fuck them all, eller et eller annet med rød skrift.
Såpass,
ja. Ja, ja. Iskaldt.
Den hadde vært jævlig fett å få tak i.
Umulig å få tak i, jeg hadde laget sånn 12 stykker av den, eller
noe sånt. Jo, sånn, hvis det hadde vært en av de Supreme-gutta som...
Ja, ja.
Hadde plutselig fått den, så hadde den jo endt opp på Sotheby's eller et eller annet sånt på de store auksjonshusene, og den hadde gått for mangfoldige millioner.
Ja, ja.
Hvis noen, de som vet hva det er, de vet hva det er, liksom.
Ja.
Og jeg går jo ikke med en klokke fra 1986 bare, men fordi jeg synes at jeg skal imponere noen andre. Jeg går med fordi jeg synes den kul.
Ja.
Og jeg selv vil ha den, altså jeg brukte et år på å finne.
Ja, for du måtte ha 86 måneder, for du har fått født i 86. Ja, selvfølgelig.
Birth year.
Ja. Selvfølgelig. Ja, nei, det heftig. skal vi smelle i gang med et av våre faste segmenter?
Det kan vi gjøre.
Vi kjører. Jeg håper... det er jo vanskelig hvis du skal kjøre, fortell meg en gang du holdt på å dø.
Ja, mange. Så...
Vi gjør det. Fortell om en gang du holder på å dø.
Ja. Bro, jeg holder på å dø. Er det isoboden? Jeg er isoboden. Fortell om en gang som du holder på å dø. Den åpenbare, det jo den grunnen til at jeg sitter i rullestol, så den tok vi i sted. Så den trenger jeg ikke ta en gang til. Men jeg har en annen som litt mer funny. For jeg var jo, som sagt, med i STS Crew en gang i tiden. Og når jeg skulle male en
STS... Det kan hende vi må pipe ut, forresten.
Nei, det går helt fint. Jeg var med i STS Crew.
Ok.
Jeg er ikke med lenger nå.
Nei,
det går fint.
Ja.
Men med mindre de vil bipe det ut da.
Nei, det tviler jeg på. Jeg bare, jeg skal ikke være ansvarlig for at du
Nei, jeg får ikke det. Jeg kommer ikke til å bli tatt for det. Jeg sier ikke hvor det var. Jeg sier bare at det var langs motorveien et eller annet sted i Norge.
Ja.
Og det som skjedde var at en, jeg sto og malte en høstkveld. Det var mørkt. Jeg tenkte at, ja, nei, mørket. Ingen som ser meg. Jo, det var det. Noen hadde ringt inn. Jeg sto litt i min men jeg har alltid en fast drakt så jeg har alltid tatt meg en annen bukse jeg har alltid en annen genser jeg har alltid finlandshette og sånn maler jeg alltid så hvis jeg får chase så kan jeg hive av meg tingene ta meg finlandshette og så har jeg på meg noe helt annet enn svart under da kan det være rødt eller selvlysende joggetøy for den saks skyld Og da jeg et rake motsetning av det de så. Så sånn har det alltid vært siden jeg valgte TV-baner. Sånn har jeg sånn, alltid hatt det. Og en i Mø som hjelper meg selv. En i Mø som lærte meg det. Og det har vært... var veldig greit i denne situasjonen her. Fordi de ringte politiet. Politiet kom. I det jeg snur meg til høyre. Så ser jeg en politimann. I retsel så tar jeg opp strawberry-boksen, kaster den i brystet på han, og han roper stopp, politi. Og da får jeg bare en refleks. Altså enten så slår jeg, eller man var ikke nærme nok. Eller så kaster jeg noe på han, og da var det jo selvfølgelig det jeg hadde i hånda, det var en strawberry-boks. Og så løper jeg langs, og det her jo på et sånt motorveigjære. Så det jo gjerne litt opp på en sånn fjellhylle. Og jeg trodde at jeg sto mer skjult til. Men den fjellhylla viste seg å være 4 meter over motorveien. Og jeg løper jo... det føles ut som jeg løper ganske langt. Men det er ikke sånn at den går gradvis bare litt nedover. Den er ikke sånn at den trappevis går nedover, og så blir den 2 meter plutselig. Nei, da når jeg hopper ut på motorveien, så det sikkert fortsatt 3,5 meter ned. Så når jeg lander i grøfta, så brekker jeg beinet. Så jeg har brekt mitt venstre bein. Og ikke den tjukke delen i leggen, men den tynne delen, den fibula, det tynne beinet som går i leggen. Så løper jeg da over motorveien, mens bilene kommer løpende med en illsint politimann etter meg.
Og knekt bein.
Og knekt bein, det vet jo selvfølgelig ikke han. Først en gang over motorveien, fordi jeg kommer ikke opp det gjæret, fordi gjæret for høyt. Og så det på andre siden, det jo faen meg et fjell der også. Så da må jeg løpe opp over motorveien. Men det fjellet stopper ikke det heller, så jeg bare faen full panikk. Han portmann begynner å ta meg igjen. Så jeg velger å løpe over motorveien enda en gang. Til min forferdelse av det gjerdet, det stopper jo ikke før en kilometer lenger opp. Så jeg må løpe over motorveien enda en gang, og da har jeg krysset motorveien 3 ganger. Med han jævla politimannen etter meg, med brekt bein. Og siste gangen så sklir jeg over panseret på en bil, og ja, der var jeg nok ganske nærme ved å dø.
Fytte her.
Før jeg da så heldig at politimannen gir seg, så jeg kan løpe litt lenger oppover langs motorveien, forsvinne inn i skaven, hive av meg alle klærne, få en kompis til å komme og hente meg i et boligbyggelag litt lenger oppi der, og kjøre meg i sikkerhet. Så det er en av de... Det er bare en av de gangene jeg har holdt på det. Og der holdt jeg på det sikkert 3 ganger.
Ja, det er akkurat det jeg skulle til å si da. Det er sånn 12 ganger du har holdt på det da, i den ene historien, liksom. Fytte helvete. Moralen da, barn. Ikke løp på motorveien.
Helt klart. Fy
faen, med knekt bein.
Med knekt bein. Og chase.
Helst ingen av delene,
ja. Hvordan, hva er den sykeste graffiti? Jeg kan jo fortelle noe særlig sånt. Ja, hva er det drøyeste som har skjedd når du har malt, som du kan snakke om?
Det drøyeste som har skjedd, eller den drøyeste opplevelsen?
Nei, det er kanskje opplevelsen.
Opplevelsen er vel kanskje, altså her i Norge så er det vel å male inne på Stortinget på morgenen med du maler whole car, altså hele vogna, med rullemaling, hvor du må klatre inn og holde malingsbøtta på 10 liter med tenna mens du klatrer, for å ikke avløse en sensor som er der inne. Og det her er egentlig noe jeg ikke skulle ha sagt, fordi da vet folk hvordan de kommer inn.
Men, ja, men det kan Roy,
de vet ikke blitt, helt hvordan de... For jeg sa bare klatre, jeg sa ikke på hva.
Nei.
Men uansett, å holde 10 liter maling med tenna, og tenke på at mister jeg den her nå, så går først alarmen, og for det andre så får jeg ikke mart.
Ja.
Så, men når jeg først kom inn der, fikk mart, og den kom ut i rull, og vi fikk tatt bilde og video av det, det er vel, det var euforia liksom.
Ja.
For det er et av de vanskeligste stedene å få malt i Norge, mener jeg da.
Ja. Hvem er Norges beste graffiti-writer?
Giv.
Det var kjapt svar.
Det er uten tvil.
Ja.
Kjære til en koselig... Ja, nå er vel en nesten borte, men en ill tempo givgante...
Han er en fantastisk fyr. Ikke bare det at han er utrolig dyktig, han er også en kjernekar. Det finnes mange bra graffiti-artister, eller writere, og det er mange som kommer til å stå der som... evige legender, men du må ha det at du er en kjernekar i mine øyne i tillegg.
Ja.
Og Giv, det er ingen tvil. Ja. Det finnes ikke noe vondt i film. Han er bare en kjempeordnet fyr.
Ja. Shout out til Giv. Jeg skal bare spørre deg et spørsmål før vi skal gå videre til neste faste segment. Mhm. Når jeg er det som Roy hater, at jeg snakker, og så går jeg frem og tilbake. Så i tillegg så vingler jeg med den kulepennen. Er det sant at du nesten var med på Paradise Hotel?
Det er helt riktig.
Er det det? Fortell, hva er historien?
Først, jeg har jobbet i utelivsbransjen, og så, som mange vet, så hvis det er bartender eller barback som jeg var da, altså jobber i utelivsbransjen, så møter du jo automatisk, sånn som du fortalte i sted, disse raske damene. Og da, hvis man skal referere det som raske damer, så er Helene Rask, ja, for, de som har, der, ja. for de som er gamle nok til å ta den referansen. Ja. Så er det glamourmodellene, Helene Rask og diverse, liksom. Men glamourmodeller, eller i dagens samfunn, Ex on the Beach-deltagere. Når du jobber i utelivsbransjen, så blir du koblet mot disse. Når du blir koblet mot disse, og du har vært igjennom nok, så blir du navnet ditt gjentatt i enkelte kretser. Og i enkelte kretser er i castinglag til da for eksempel Ex on the Beach, Paradise Hotel. Ja, nå er ikke Paradise Hotel det var en gang var. Og den gangen jeg skulle bli med, så var det ingen som visste hva det var heller. For det var i 2009, og det var første år da Petter Pilgaard var med. Shoutout til Petter, han vant.
Ja.
Da hadde ikke vinner hvis jeg var med. Så jeg ga han den.
Ja.
Men i og med at jeg hadde allerede sittet inne, og ikke sagt noe om det, så fikk jeg faktisk ikke lov å være med.
Ja. Så de trakk deg, rett og slett?
Ja, jeg ble sendt faktisk. Jeg var så sleip at jeg sa at jeg hadde noen parkeringsbøter. Ja. Så det var ikke så lurt å sende meg over Dallas. måtte sende meg via Chipol ja. Og inn til Mexico. For da ble ikke, ville ikke jeg bli stoppet I tollen, ikke sant?
Ja, ja.
Og de sendte meg til Mexico dem, på regningen til TV3 I en helg, så jeg satt jo der nede sammen med han andre som kom inn etter en uke. Og så ble jeg bare kalt ned på stranda, fordi I Paradise Hotel så skal det, de som kommer inn etter hvert, de skal være der nede og brune seg, så de ikke kommer inn som, som
oh, ja.
Tomat, ikke sant? Du skal være der ja, en ja. Uke på stranda for å få litt farge, før du blir sendt inn, sånn at du ser bra ut på TV. Så du får beskjed om å jogge, holde deg I form, og sole deg med faktor, for å ikke bli brent, for det ser jævlig teit ut å være brent på TV. Og da jeg ble kalt ned på stranda, så tenkte jeg bare sånn at nå får jeg kjeft, fordi jeg ikke har gjort noe som jeg skulle brukt opp pengene mine, eller et eller annet sånt. For du får penger av dem. Og dem bare, ja, har du noe å fortelle oss? Jeg bare, nei, hva tenker dere på?
Og du tenkte på 100 ting som du burde ha fortalt
om? Ja, jeg bare, var det de kidsa som spurte meg om blow opp I gata her? Fordi da var jeg I Mexico, så tenkte jeg, fan, her det sikkert jævla bra blow.
Ja, ja.
Men, og de ropte på meg, de bare, hey, Charlie. Jeg bare, ja, nei, jeg skal ikke drive med det, jeg skal ikke, nei, ikke nå. Jeg skal ikke bli tatt for det, I hvert fall, ja, ja, ja. Ikke her.
Ja, ja.
Og så tenkte jeg liksom, faen, var det det? Vi drakk øl I sted, var det ikke lov? Nei, faen, jeg skal på Paradise. Skal jeg faen meg drikke øl? Ja, og så fikk jeg beskjed, du har vært med på noe som heter Fengselskoret. Som også et TV-program. Som gikk på TV Norge. En god tid tilbake. Og da kan Roy legge ned et bilde av det her. Så
da ble det besta da?
Da ble jeg besta, fordi det var en I castingdelen som jeg hadde banket en fyr på en fest hvor han nå var vittne. Og når han så meg der, så sa han til de andre at dere kan ikke ha med han psykopaten der. For hvis han skjærer seg, så blir det dårlig TV.
Mm.
Og da ble jeg sendt hjem. Men da fikk jeg et ultimatum. Altså castingen ville ha meg med, fordi de ville ha god TV. Men da skulle jeg få lov til å være med, hvis TV3 sa at det var greit, hvis jeg ikke drakk.
Mm.
For det var I alkoholpåvirket tilstand, men var redd for at jeg ville ta et valg. Jeg er veldig glad for at de ikke tok meg med I det hele tatt, for jeg hater folk som lurer meg.
Mm.
Og det programmet bare om å bli lurt. Det
bare om å bli lurt, da.
Ja. Ja. Så jeg hadde bare tatt en med en basseng og bare sagt rolig. Du skal være med meg, da. Kom her.
Natt, da. Ja, det gøy.
Nei, så jeg egentlig veldig glad for at jeg ikke fikk være med, men jeg også veldig glad for at jeg ble plukket ut til å bli med. For da fikk jeg den bekreftelsen igjen. Jeg var god nok.
Ja, ja.
Men jeg hadde dritt meg tidligere, og den tar jeg som mann. Men hvis det hadde blitt tivet bare som, eller ikke blitt tatt med, eller det er mye kjipere å melde seg på å ikke komme med.
Mm.
Eller bli tatt med på første intervju og ikke kalt inn til andre intervju hvor du får beskjed om at ja, du faktisk videre men nå var jeg såpass heldig at hun som kastet meg hun ringte meg hver gang jeg, på en søndag etter at jeg hadde jobbet og da hadde jeg alltid med meg en ny dame
ja, ja, ja.
Så hun lurte på hva jeg drev med så jeg bare, Rine shout out til Rine
ja
Vil du virkelig vite hva jeg driver med nå? Du vet jo hva jeg driver med. Så hun bare, har du en dame der? Så jeg bare, ja, jeg har det. Sorry, jeg har det. Men ikke nok med det da, men jeg var jo av og på med min daværende kjæreste. Og hun sa jo, nå kan jeg ikke bli drept.
Det ikke noe hvis jeg ringer meg, i hvert fall.
Men jeg sa til hun at jeg fant papirene om at jeg hadde skulle bli med inni ovnen, for hun skulle lage rundstykker en morgen hun hadde vært hos meg. Og jeg hadde gjemt dem inn i ommen, for der tenkte jeg, hun finner dem ikke inn i ommen, det er hvem faen er som skal inn der. Hun skulle lage rundstykker bare for å være grei, ikke sant? Og så kommer hun stormen inn på soverommet, og jeg bare ler sånn, du skal på Paradise Hotel, så jeg, nei, jeg skal ikke det, og sånn. Nei, det er bare noe, jeg bare søkte, jeg skal ikke dit, og sånn. Ok, greit, og så klarte jeg å la den ballen ligge da. Og så bare, for hun hadde bitet seg, det sto noen dator der, så hadde hun jo bitet seg merke i det da. Så hun dro jo hjem til meg. Da så hun at da var skuffen i mine tømt, og jeg hadde reist, for jeg bodde jo sammen med en kompis, og hun bare, ja, hvor er han en? Jeg vet ikke, han sa han skulle til Mexico. Og så ble jeg kastet hjem igjen, og da sa jeg selvfølgelig at jeg dro hjem fordi jeg angret, og det var fordi henne...
På grunn av henne og greier.
På grunn av henne, ja.
Ja, det er jo iskaldt. Det er smid.
Så selv om jeg ikke fikk henne tilbake, og selv om jeg nå har barn med en annen mann, som er veldig bra for henne, tror jeg, så beklager det, Stine. Det, jeg eier den nå.
Ja. La oss kjøre videre til vårt andre faste segment. Det her er, hva er din favoritt-tatuering?
Hva er din favoritt-tatuering? Jeg har mange. Nå skal jeg få en fun fact. Ingen av tatueringene mine har tatt i Norge.
Oi.
Ingen. For alle skal ha en historie.
Ja.
Så alle skal ha vært på en ferie, så jeg har et minne fra den ferien. Og tatueringen har ikke så mye å si om de betyr noe sånn signalmang, men selve tatueringen skal bindes til et minne da.
Ja.
Så når jeg har en tatuering, si for eksempel den jeg har på rumpa, som jeg synes er den feteste. For da måtte jeg ringe hjem til fatteren, fordi jeg var i Tyrkia på tirsdag, og jeg var full. Han skulle på jobb. Og jeg spurte hvor jeg var lagd, hvor jeg var unnfanget. Og han sier, du er unnfanget på Hovseter. Jeg sier, det er familieinformasjon, det trengte jeg ikke vite. Jeg skulle bare vite om jeg var lagd her, landet. Eller i utlandet. Ja. Og nå står det, made in Norway, nydelig på sagt. Rumpa mi.
Nydelig sagt.
Av den grunnen. Ellers så er jo selvfølgelig den beste, den fineste, den morsomste er den jeg har på rumpa. Den fineste er den klokka jeg har på armen, hvor tallet 9 eller 9 er i rød romer. 9, er det en X? Ja.
Det er IX, ja.
Det er IX, ja. Ja, det er i hvert fall i rødt. Alle andre tallene er i sort. Og så er det litt sånn litt uthevet fra tallskiva da. Og det signaliserer hva han, kompisen min, som døde på det togtaket på Philipstad, skrev, for han skrev 9.
Mm.
Så den er jo til minne for hans. Det er den fineste tatueringen. Men det morsomste, så de er litt sånn... De er på hver sin skala, da.
Og det føler jeg at det er sånn minnetatueringer der også. At jeg har mange som er sånn, åh, det betyr noe på grunn av sånn, noe på grunn av sånn. Og så er det noen som bare er sånn syk lettis, så det er bare syrører. Og det er jo minst like gøy noen ganger, da.
Jeg mener at man skal aldri fjerne en tatuering.
Nei.
I så fall skal du bygge videre på den. Men du skal aldri ta den bort. Fordi alle tatueringene er forbundet med en minne. Selv de dårlige tatueringene dine er forbundet med en minne. Og de minnene skal du ikke viske bort, fordi en dag så husker du ikke de minnene, men kanskje hvis du ser på tatueringen, så blir du påminnet det minnet.
Ja. Det er ikke noe, men noen jentene må kanskje fjerne.
Men det er jo, da gjør du sånn som jeg gjorde med eksen da. Da tar du en quote i stedet for et navn.
Vad stod det egentligen?
Då står det, when you look into my eyes, do you see the truth or the lies?
Och vad stod det där från förr?
Ja, det står det på en dess också. Vi tog den samma.
Oh ja, för att då tränger du att ta det bort. Du säger, åh, smart. Helvete, det skulle jeg ha visst.
Du har tatt det ut, jo.
Ja, men jeg har jo måttet gå over litt greier, du vet. Så jeg har ikke tenkt på det. Vi har et siste segment som en greie hvor at folk sender inn spørsmål. Mm. Litt forskjellig tjafs fra noen ting fra livet, og noen ting jævla viktige ting. Jeg skal bare sjekke at... Vi kjører så mange til vi føler at nå har vi hjulpet nok folk.
Ja, kjør på.
Hvorfor ghoster gutter deg når de har jobbet livet av seg for å få deg?
Fordi du dritkjedelig?
Jeg tror, så er det bare om at det er målet da. Jeg skal
Jakten
ha henne,
liksom. Målet, liksom.
Ja, sånn, okay.
Ellers så er hun dritkjedelig. Sorry, ass. Ja, altså, da er det noe du... Dessverre, jeg tror det er noe du har gjort feil. Hvorfor ghoster jenter, gutter i det hele tatt, liksom? Oppmerksomhet.
Ja, men kan det være at når guttene først får den oppmerksomheten, så bare...
Det topp. Men det jo derfor jenter også ghoster gutta.
Ja, ja.
Når de får matchen, ja. De får den oppmerksomheten i hva, ghoster.
Hva skal man gjøre med det?
Og det blir hva hun skal gjøre med det.
Ja.
Lage disselott.
Gjør noe morsomt ut av altså.
Ja, ja.
Si noe morsomt, gjør noe morsomt. Vær litt annerledes.
Der har du svaret. Hva med den her? Ta med deg tre gjenstander på en øde øy. Hva ville det vært?
En dildo, en pornostjerne.
Et kamera.
Ja. Nå, da må du fortsatt ha internettforbindelsen.
Ja, det noe med det. Hva ville du svart, Roy?
Plaster er jo det er jo, står jo høyt da. Plaster.
Jeg hadde tatt med meg en sånn
eller førstehjelpsskrin er jo liksom veldig viktig.
Ja.
Jeg tror jeg hadde gått for en eller annen sånn der Leatherman's Swiss Army Knife som en av tingene, for der har du liksom multitools, du har mye i en ting. Det liksom Kinderegg Deluxe.
Ja.
Og så tror jeg hadde gått for en type en liten bærbar, portabel platespiller. Kanskje en digital variant, sånn at du liksom ikke må ha med en plate også, for da bruker du opp en gjenstand på det.
Ja. Hvor får du strøm fra?
Batteri og solceller. Ja,
du er som han i den der, hva heter den filmen, norske filmen. Jeg har jo med meg stikkontakt da.
Ja. Nei, men da blir det siste da. Siste tingen til det
er... Solcellepanel.
Ja, en sånn... hva heter det for noe? Nødlader som er solcellepanel. Mm. Så har du alltid generert strøm.
Nå er det helt sykt. Nå han, neste gjesten kommer snart. Han har akkurat lagt opp et Instagram-innlegg. Nå er han klar for podcast.
Ja, vi er der, ja.
Tydeligvis.
Men jeg har ikke vært der, men jeg har jo tross alt en pornofilm på nett, da.
Ja.
Ja, det er ikke verst.
Det ligger et bilde oppe i hjørnet der.
Ja, ligger her.
Ok, skal vi ta en siste av de her som jeg har fått inn, da? Hvis du lever til du er 100, ville du bevart hjernen eller kroppen til en 30-åring?
Hjernen.
Ja, jeg jo. Der har du svaret. Perfekt. Takk for at du var med på Norges beste podcast.
Jo,
det var veldig gøy å ha deg på besøk. Jeg har kost meg som faen.
Jeg kommer gjerne igjen.
Ja, da med neste uke også. Vi ses neste uke, internett.
Later. Jeg holdt litt tilbake, altså. Jeg skal ikke inn på det.
Du skal leve et liv i morgen, liksom.
Jeg skal ikke inn på alt for mye.
Ja.